kadib maanta oo kale 15kii bishii April sanadkii 2023kii waxa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye dagaal buuxa u dhaxeeya dhinacyada hubaysan oo isku soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay barnaamijka ilaaska VOA ayaa maanta ku eegayna sanad kadib dagaalka Suudaan Taariikhda Suudaanka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye. Inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isirnacayb ah oo u dhaxaysa Carabta iyo Afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tagay dalka Suudaan. Dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhaxeeya madaxa militariga Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan iyo generaalka hoggaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. Haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Axmed Suudaani, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka ilayska VOA uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Colaad adiga iyo salaam iyo dhammaan VOA-da waana ku mahadsantiin runtiin ood aad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha wadanka Suudaan. Awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo kooxo militari ah oo runtii ciidamada oo ay jirtooda gacan siinayeen kacdoonka shacabka hogaaminaya xisbiyada hogaaminayaan iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo iyaka laftooda qeyb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan wadanka Suudaan. Kuwaas markaa laftooda qeyb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
Maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir haddii mushkiladu ka timid, waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su'aashaasi ka jawaaba.
Mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukunka loo qaybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelinku ay gacanta geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keeni lahaa oo dowladu u dhisin lahaayeen. Waxay u muuqataa marka hore inuu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in loo guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intaba. Laakiin waxaa moodaa xukuumaddii Xamdow hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25-tii Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay, xukuumadiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hogaaminta ciidamada hubaysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hogaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay oo Xameeti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loogu magacaabo. Ayaa waxaa moodaa inay rugtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka meesha laga tuuro, oo ay kalifkooda u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan inay xukunka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukunka. Arrintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Xamdow xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabato inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro. Laakiin dadaalo badan baa markii bacd la soo biyey waa labada dhinac, labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdoog xukuumad lamid ah oo booskii buuxisay inay dhistaan ayay ku fashilmeen. Waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay tala dalka ula wareegi lahaayeen ciidamadan loogu fogeyn lahaa.
marka la soo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxa u dhaxaysa labada general ee kala haysta dhinacyada hubaysan Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo xilibaare ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijka Eleyska VOA ayaa weydiiyay waxa labada general iska horkeeyay
baad VOA Ramadan Tintin sidaaba markii dawlad ay burburto ee dictatorna meesha ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan waxa ognahay wixii ka dhacay Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qol walba ay awood sheegad inay maqoonis kooxda kale ay rabto maadaama uu isku arkay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyad badan haysto oo lacagna haysto wuxuu isku arkay inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya halka Burhaane oo isku arkay inuu military yahay dalkana ee military macnaheedu maamul jireen inuu awood military uga faa'iideysto asagaas oo ku maamulo labadooda marka waxa waa waxa ka horkeena waxa doonista xukunka iyo kursiga ka horkeena
marka laga soo tago labada general xaqiiq ku dambeeyeen macidii xisbiyada siyaasadda Suudaan waa kan Axmed Suudaani
dhibaatada ugu weyn marka waxa ka dhacday waxa weeye in wararkii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeed ay noqdeen kuwo kala raaca labada general marka waa tii heshiis markii dambe 22 December 2022 lagu sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay heshiiskan marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ay ka fogaan doonaan sarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ayagu isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo arrintu marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala beeraan way kala gacan siiyaan labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awoodiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarta runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maarta waa dagaal maarta taana runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walba waayada xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaasiisu waa dagaal noocaas ku salaysan wiilina uu socdo dagaalka qaabkaas ku bilowday
dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo deegaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn taas oo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda Axmed Suudaani ayaan markala weydiiyey su'aashaasi
colaadda wata wadanka Suudaan waa wadan aada u weyn runtii ayna ku nool yihiin qabaailyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kusoo jeedaan ku abtirsada qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada laakiin dalka Suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysana oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa oo runtii ayagu qabay maartay dood ah ama tirsanayo runtii xuquuq iyo intara dalka qolal gaar ah gacanta ugu jirta talabiiso oo laga fogo inay qabaayil gaar laga qeexayo talada dalka laakiin hadda marka sekretariyashada wadanka Suudaan waxaa moodaa runtii wadanka xukunkiisii waxba isku bedeleen oo wadan federaal laga dhigay xukunkiisa dajiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu asagu ishukumo oo dadka xukumayana runtii u jirto waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku saleysan sidii loo qeybsan lahaa xukunka oo waxa weeye waa arrimo mid ku saleysan arrimo siyaasadeed maahan oo ma arkaa inuu yahay mid ku saleysan arrimo qabaail ama arrimo maartay xagga ku saleysan yacni qowmiyad isahaya maahan
muddadii sanadka ahayd uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya
sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 milyan oo ruuxa ku barakacay waxa ku burburay waxbarashada iyo khidmadda tacliimiga ee raa ku burburay waxa ku burburay waxyaabaha binaa tahtiyada dhijire ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka oo la dhaabay waxa baabay nidaamkii dowladnimada ee baabay
marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo tiradu ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 milyan oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay 3 toddobaad ee u dambeeyay tirada dadka dhawaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108,000 qof Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan
walaal olaadu dadku aad ayay u saameysay dagaalkii colaado dad firiso markaa saddexda gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jaziira iyo Darfur saddexda magaalo ayay colaadu aad iyo aad u saameysay haddana ay ku noolaayeen dad aad markaasi u fara badan hadda Khartoum waxay ahayd caasimada faana socon dalka Suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 milyan markaasi oo dadka ugu reer Suudaan ah 20 milyan maanta waa displacement waaye maaragtay waa qaxeen guryahoodii waa burbureen goobay ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen waa dareemi kartaa Jaziira oo ah meel aan aad ugu fogeyn gobol aan aad ugu fogeyn markaasi Khartoum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay kusoo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimada ka qaxay dadkii Darfur kasoo qaxay Jaziira waxay markaa gelisay qaxootigii ugu far badnaa xaruub markaasi oo gudaha Suudaan ah iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladiisi totaleba waa burburtay
dhinaca kale dad ku dhan 2 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arrintaasi ka warrama
wallaahi konfliktiga hadda Suudaan ka jiro impact uu ku yeeshay saameynta uu ku yeeshay dowladaha dariska waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin ee markaasi sidii ay u qaadin lahaayeen muwaadiniinta badan iyo dadka reer Suudaan ee kasoo qaxaya markaasi wadamada markaa wadankaasi ee Suudaan saan la socono devolutionka wadankaasi waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobkii ugu dambeeyay uu sheegay inuu gaadhay 48 milyan ku dhawaad ilaa iyo yani tirkoobka ay hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 milyan oo dad ah markaa fiiriso dowladaha markaas u dhow markaa fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaas diris la ahaa dalka Suudaan sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayna diris la ah tirada ugu badan ee daagan waqtigooda maalintii qaxootiga ayaa galay markaa fiiriso Ethiopia oo ayna markaas diris la ah Eritrea ilaa iyo wadanka Uganda oo markaas ay soo gaareen markaas muwaadiniinta reer Suudaan markaas ka soo qaxayeen dagaalada markaa dowladaha markaasi dariska saameynta u qabatay waxaa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dagyooga markaasi soo barkiciyey dagaalada markaasi ka socda dalkaasi Suudaan.
Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid ah galbeedka Darfur, Khartoum iyo deegaanada barakacyaasha gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda haddii aan dhaqaale iyo gargaar naf-badbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. Barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhegaysan doontaan haddii Allaah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda wadanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.